Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistana daşary ýurtlardan uçarly barýan ýolagçylar ýene-de karantina salynyp başlandy. Bu ýurdun lukmançylyk edaralaryna barýanlardan maska takynmagyň gaýtadan talap edilip başlanan döwrüne gabat geldi. Türkmen hökümeti Tomsuň başynda adaty uçar gatnawyny dikeldip, şeýle hem ýurda gelýän ýolagçylar üçin hökmany izolasiýany we ýylatyn maska takynmak talaby ýaly karantin çäklendirmelerini ýatyrypdy. 1-nji ýylda Dubaýdan baran reýsiň ýolagçylary karantina yerleştirildi. Uçar şol gün saat 15:00 töwereginde Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonupdyr. Bu arada Azatlygyň çeşmeleri habar berdiler.
Dostumuz Dubaýdan Türkmenabad şäherine uçdy. Ýöne näweli sebäpdir we Türkmenabad şäherine gelen soň ýolagçylar goýberilmedi. Bu karantina yerleştirildi.
Dip Dubaýdaky çeşmeler. Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistan'a gaýdan uçaryň ýolagçylarynyň ýakynlarynyň habar bermegine görä, olar öz hotarlarynyň öýlerine barman soň izolasiýa edilenligini bilip galypdyr. Soň garandaşlary Dubaýdan baran ýolagçylaryň Türkmenistandaky esasy karantin zonasyna ýerleşdirilenligini anyklapdyr. 11-nji ýylda Dubaýdan baran şol uçaryň ýolagçylarynyň izolasiýa edilmeginiň sebäpleri belli däl. Azatlyk radiosy Türkmenabadyň aeroportunda we saglyk edaralarynda resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny may aýynyň ahirinde bölekleýin dikeldip başlapdy. Hutusanda Dubaýa indi hepdede 2 ýedek uçar gatnaýar. Şu çäkäçin halkara reýsleri bilen baran ýolagçylar karantina salynmandy. Diňe hökümetiň gurayan charter reýsleri bilen Türkmenistana getirilýänler bir hepdelik karantinde bolmaly bolýar. Ýüzlerçe miň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdy bolan Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnamaýar. Bu aralykda Azatlygyň Dubaýdaky çeşmeleri Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistana uçmak üçin Türkiýeden barýan yüzlerçe Türkmenistanlynyň yerli mehmanxanalarda galyp garaşmaly bolýanlygyny habar berýärler. Çeşmelere görä Türkmenistanlylar Dubaýdan Türkmenistana bilet satyn almakda kynçylyk çekýärler. Bilet satyn almak mümkinçiligini gözleýänleriň köpüsi goşmaça çykdyjak galýarlar we ýaşamagy jaý üçin tölemeli bolýarlar.
Türkmen howa ýollarynyň uçurlaryny bilet satyn almak kyn. Dubaýyň howa menzilinde bilet satylmaýar. Bu biletleri Türkmenistanyň satyn alyp berjek bolsalar, bron etmek üçin $1,000 talap edilýär.
Dip çeşmeýär onuň söýlerine görä şu wagt Dubaýdaky mehmanxanalarda bir giýje üçin adam başyna adyndan $15 gerek bolýar. Ondan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary hem ýurt içinde halkara uçurlaryny bilet satyn almakdaky kynçylyklar barada hem habar beripdi. Dubaýa gatnaýan uçurlara bir biletiň resmi bahasy 6000 manat, emma köplenç resmi bahadan biletler eletirli däl. Bilet üçin berilýän para onuň bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Dubaýdaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistana gidip bilmän soň Türkiýe dolanmagy mejbur bolýan ýagdaýlary hem seýrek däl. Türkmenistan'dan Dubai ýidigiderli uçar gatnawy 30-njy maýda gaýtadan başlandy. 1-nji iýunda gadana we 1-nji iýulda Moskwa uçarlar ýola goýuldy. Iýun aýynyň başynda ýurdun häkimetleri beýleki ýurtlara da halkara gatnawlaryny ýola goýmak isleýändiklerini ma'lum etdiler. Şol bir wagtda ýurtda ýylatyn maska takynmak talaby hem ýatyrylypdy. Ýangy ýakynda Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň keselxanalaryna barýanlardan ýene-de medisina maskalaryny takynmagyň talap edilýänligini habar berdiler. Taglyk işgärleri Söylerden öre bu talap koronavirusun yayramağının tiyade tolkunu bilen bağlanışıklı. Xabarçı bilen gürleşen Lukman'ın söylerden öre koronavirusun yine yayramağı bilen bağlanışıklı. Xabarçı bilen gürleşen Lukman'ın söylerden öre dışarı yurtlardan gelenlerde koronavirus tapılıp maske rejiminin dikeldilmegi ve beyleki çeklendirmelerin giyirdilmegi ehtimal. Koronavirus keselinin tapılmağı var adakı xabarları Türkmen hekimetleri tarafından resmi derecede tasdik edilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirusun yoktuğunu şu gün kuvvetçenliği öngörüp geliyor.